ya mukili lelo na viu walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Nda biso na Kisangani bina Kundelunga na Kinshasa na Kasavubu na Wenze na Brazzaville bina Luanda ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa bina Brazzaville sango ya mokili ya lelo uto Washington DC epesa milibino na Edi Isango toko pesa bino sango eye na lisungi ya Marius Muunga Firme Maxa Kuya Dewa na PJ Elliot basungi biso na kutinda yango na nzela ya singa na sango ya mokili ya lelo solo tolokuta botiki mosala ya Jean-Marc Kabunda bo vice président ya Yambo bo sakulami na compte Twitter na ye mopesi toli ya mambi ya sembo ya UDPS Peter Kazali akoyanola yango awa.
Na uti pe kolandango, na uki batu batenginga baibisingai, na koti pe na compte Twitter na IEO itali certifié Nathalie na Monique akomi bongo.
Nisalami ya kutia mampinga toko zungisa na bisika ya kovanda babunji bakala baye, bazali na mubambiro na Nord Kivu, Niko Banda sima na mposo mibale yangonde ilaka mukambi ya PDDRC, Tomi Mwamba apesi tokolanda yango awa.
Na eloko ya kobakisaka na kosenga wa papa Tomi Tambwe. Asa la biso manso Tomi Mambangu toi basika mutu na moto ako kende.
Engumba ya Kolwezi na Lualaba ezwi mize tundako ya kobomba biloko bitikala na lisolo pe bila kisaka lisolo ya mboka pe ituka tokolanda yango awa.
Ezali moko moko ya liboso awa ipana biso na ituka ya Lualaba. Tosali nyonso po tozwa eloko oyo ipana biso.
Sango esuse zali na Butembo na Nord Kivu mundele mboka pe mukambi ya pulusu, babendi bayi pulusu matoi pona mayimatani butosi ya mibeko ya leta pe ya kubatela bana mboka. Tukulanda yangu awa yambuna yangu sango na Bukuse na Marius Muhunga.
Jean-Marc Kabunda Kabunda, vice-président et assemblée nationale, puis président et UDPS. Aouti bongo kotika et bonga na ye ya Moussala, bo vice-président ya Yambo, ya Assemblée nationale. Asakoli yango na compte na ye Twitter, lelo mokolomo mini, le 14 janvier. Botiki Moussala Mouye, Moussala Misima, ba yi garde présidentiel, kokote landa konaye, pe ko panza, biloko, sima ba garde du corps ya Monsieur Kabunda, kondongwana na balabala, mokolomo yambo moliki, na yoko mampinga ya garde présidentiel. Kinosika, parti na ye UDPS et tikala na ye no kote le mela makambo maite. Mbula batali ya ekolo Kongo Demokratike sakoli ete basi batie pembeni na ba milion kama minei na tuku mitano to 450 milion ya ba dolar pona kotambisa ba territoire kama moko na tuku minei na mitano ya ekolo Kongo Demokratike. Patrick Muyaya, ministre molobili ya mbula batali ya ekolo Kongo Demokratike nde asakoli yango sima bokutani ya mosala Félix Tshisekedi président ekolo Kongo Demokratike asala ki omokolo mwa lobi le 13 janvier na bayi komite ya botambusi misala ya botomboli ba territoire ya ekolo Kongo Demokratike. Misala miye misengeli kubongisa banzela, kutonga ba lopitalo, ba kelasi, pe misala misusu ya ndenge na ndenge, mikosala ete bingumba to ba territoire ya ekolo Kongo Demokratike, makoka kotelema pe kokenda liboso. Basi basa to bakufis mama bele kokwe la bango omokolo ma lobi muliki na quartier Malende na commune ya Vulumba pene na ngumba Butembo na province ya Nord Kivu. Mabele maye makoye li bango lobi muliki na ngunga 17h na ntango bazalaki kotimola na koluka mabanga ya talo na mabulu ya mine artisanale et lobi na actualite.cd Kakule Kateri chef ya quartier Malende. Bato sambo babo mami na basimba minduki ya lingomba ya ADF mpe mingi na kati na bango bazali kumona na te sima badongolo miso ya ADF kukote la bato kuboma mpe kuyiba biloko na bango na mboka kisima na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu elobi Mumbere Meleki président ya nouvelle société civile ya Congo ya secteur ya Rwenzori. Capitaine Anthony Mwalushai Mulobeyi ya opération Sukola 1 ya bayi RDC asakoli ete makambo maimanso masalemi tango bayi mampinga ya FARDC na bayi baikolo Uganda ya UPDF bazalaki kubeta ba bombe na basimba minduki na zamba ya Kilia. Abakisi ete mampinga masili kukoma na bisika biye pona koluka ba dongolo miso ba ibasali makambo mayi. Didi Manara, vice-président, Agé Matembo, questeur, na Jean Ilongo Tokole, membre ya plénière, ya CENI, balapakindai, lobi mokolo, mwa minei, liboso ya bazouzi ya cour constitutionnelle, bomoube komosengi, liboso ya kobanda mosala na bango na CENI. Simana yango, balakisa maki na basali banso ya CENI, lobi na sal abe malumalu, liboso ya président ya CENI Denis Kadima, oyo asakoli ete, loko la bayi bureau banso bakoki, sikoyo mosalande e bandi. Pe aliki ete mbula matari ya kotia makoki na lombango, pona kopesa bango ndingisa, ya kobanda mosala, po ete maponami masalima na ngonga esengeli. Mabota ya bana motoba bakufaki na sanza ya novembre ya mobu moliki, na kati ya boloko moko na Brazzaville, bafundi likambo liango na tribunal. Balingi kuyeba nani azali mobandisi ya kufa ya bana na bango, pe basengi mbongo pona likamalina. Cour suprême ya Ekolo Amerika etelemeli mokano mwa président Joe Biden esengaki ete bato banso basalaka na bakompani ya baprivé bazala na ndingisa ya kozwa mangule ya COVID-19. Mokano mwa mwa Joe Biden molingaki kotinda bato kolika bamilion tuku mwambe na minei bayi basalaka na sektor ya privé Amerika na kozwa mangule na makasi. Tukumi na suka ya basongo na biso ya mokolo mwa lelo.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo epesameli bino na Edi Isango Wuto Washington DC. Omokolo mwa lilo, Jean-Marc Kabunda, premier vice-président ya Assemblée Nationale la pe mokambi ya Ngonga eye ya UDPS Lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi a sakoli na compte Twitter na ye ete atiki bonga na ye ya mokambi molandi ya Yambo tupi ya premier vice-président ya Assemblée Nationale yango isalami mokolo moko sima na bagarde républicaine kokota ondako na ye pe kopunza biloko na ye kolanda moko na bango kokangama na babateli ya Jean-Marc Kabunda kasi tokolanda yango mwa tango na mbiano Peter Kazadi mopesi toli ya UDPS a kopesa biso. Misala miakotia mampinga tokozongisa na mampinga tokozongisa na bisika bavandaka babundi bakala baye bazali na mubambiru na Nord Kivu mikobanda sima na mposo moko yango nde elaka mokambi ya mabungisa mibengami PDDRCS Tony Tambwe Mwamba a Salina Basimba Minduki Bay Bakala Bay Batumboka Kimikolo Mineki na Mubambiro esika ya ko Batiama tulanda sango yango na Bozindo na Fiston ise mwami. Mokambi ya PDDRCS akoma kina mubambiro pe ya pesi elaka ete misala mia kutia bango na mulongo ya mampingato ya kuzungisa bango na bisika bavandaka mikobanda sima na mposo mibale tolanda sango na Fiston ise mwami.
Na bokomi na ina mubambiro na teritori ya Masisi pele na Sake Tomita Mwimwamba amemelaki babundi ya kala mino bile ipe alakai bango ete sima ya poso mibale mabongsina makobanda. Toyoka Tomita Mwimwamba.
Je vais envoyer dans quelques jours les techniciens pour venir travailler sur les aspects.
Na kotinda awa na sima poso mibale ba teknisyen o barosala misala miya bangu o na mabongisi e ya PDDRCS. Sima nangu ba sima manduki oyu ya kala. Bakolongwa awa pe tokomi mabangu bisiga mususu ipayi wapi bakoyeko na misala nenge na nenge pwete esu nga bangu na bomu ina bangu. Pe likanisila kozonga na zamba liza la esute. Pepo na lelo tueli bangu bakisi bilei ya kolia banzungu pe biloko mususu pona komika kubongisa bomo ina bangu na esika oyozami
de faire le nécessaire pour que leurs conditions de séjour soient améliorées.
lieutenant Mary Masia Lambala, Monganga, Yabasima Manduki Akala, Oyo Ayambaki, Babundi, Bana na Estengo Mingi, Atoni Mukambia PDDRCS, Pe Alobiete Basima Manduki Mingi, Bazalaki Kolela Kasi, Nkisi ya Ropesa Bango, Ezalaki Te, Sikawa, Koeba Koala Mosala na Ye, Pona Kosunga Babeli, Pobabika, Maloba Malietna Emery Masia Lambala.
Monsieur Félifort, Nazalaki Monganga sa produit pharmaceutique, mais le Oyo Nazu produit pharmaceutique, si ma cordon ya biso atuka yo na lobaki nzambe a pamolae na chef de l'état na biso nzambe a pamolae a continuer toza sima na bango toujours ko soutenir bango
basima manduki ya kalampe na ngamu na bango basepelaki na kokoma ya tomita mbomamba wete mibumi nei mileki uta bazali na esika eye na mubambiro basili kolemba po batikala kozwa lisungi moko te kasi baike basengi na tata mukonza ekolo mabomsimana mabana lombango po bazali na posta ya kosa la ekolo na nzela mapinga ma FRDC mingi mingi bilenge bana bazali na mibu ko bana na tuku na mnyibale kino likolo tuyu kabango
na eloko ko bakisaka na kosenga ma papa tombi tambwe asa la biso manso to bi ma mbango to basika mutu na moto ko kende ko moto na moto awa azolika azoluka na ndenge na ye koza mutu mosusu azolinga demobilisation koza mosusu azolinga armement
iko to wolo wakibonle mina bina ofanda kato ango
to lembi fort
na kombo na nga daima faraja abeli eloko na nga ya kobakisa ezapo na msala soda soda neti ngai jamais dans ma vie na kokiko ko kamsala na kokiko ko ka vie civile vraiment bino nde ba konzi na biso boma takuna likolobo kende olobela biso wa mtutu bazaa walingi msala mwa soda ifale tokota msala soda oya matoro kaka na mema bende kolo na nga simba
aji na nga nanu na zali na vendeza siko na vendeza na zongsa nga msala msala mwa civile obesi nga démobilisation na osala nini tika na kende wela na kokufela ka ekolo po na signer na po kokufela ekolo de yango na pa journaliste
ngape non li mabaka tanga kingo po na Kongo na biso na je na nga na za na 20 il fallait na kota msala mwa soda po na salela pe na biso mungu na kota te wana nde tuka
to simba ete tambe mwamba alaka ya basima manduki ya kala ete sima ya poso mibale mabongizi e ya PDD RCS makubanande na mubambiro uta sake fiston isi mwami pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston isi mwami uyu akitaki na mubambiro pene na sake tukiisika na Kolwezi engumba mokonzi ya lualaba epai wapi muse tope ndako ya kubumba biloko bitikala na lisolo tope bitalisaka lisolo ya mboka pe etuka efungwa mi tulanda sango yango na buzindo na Raymond Mwamba
Ezalaki na bilili ilongi Thomas bibundeli ya bitumba mabanga ya talo pe babiloko mosusu biloko oyo ezwaki ezali musala makasi esalemaki na bakambi ya etuka ya lwalaba nde misalami ye misepelisi mwana mboka olenka lao
à Kolwezi effectivement lwalaba il y avait pas de musée. Et aujourd'hui, nous avons ce musée. Ça ne fait que.
Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Tout ça, nous sommes pour tous. Et loko yo ipana biso bana na biso bakoko na biso baleki na biso bakozala na esengwa makasi ya komona meze oyo ya sika na ya liboso na etuka na biso nyoso
nous sommes très satisfaits de ce qui se passe de ce que nous sommes en train de faire de la présence et l'existence du musée ici à Kolwezi
yango ya milulu miye bifongoli ndako ena to pe mize national oyo ezali ya bikeko pe kita ya sei ya mabele ya engumba Kolwezi mwana mboka Yolen Kazadi asipeli apesi mbela na bayi mboka toyoka Yolen Kazadi
ngai en tant que directrice ya musée national ya engumba Kolwezi na kosala nyonso po bana na biso bayeba lisitwale ya bakoko na biso toza ba africain kasi kozanga musée national epa na biso oyo ezalaki peche moko makasi kasi sikoyo toza biso nyonso erreur epa na biso wa
tosimbate ndako eye to musée national ezwami na bakutani ya balabala Lumumba pe Kikuchi na eteni ya Mutoshi uta Kolwezi passion la Lumumba
Tomatasika na Butembo na Nord Kivu Epai wapi mundi limboka pe mokambi ya pulusu, babengi bayi pulusu matui, pona mayema talibu tosi mibeko mialita pe kubatela bayi mboka lolenge elungu banyi. Bula hii na Erika Smoisi.
Nabozwi maloba mondele mboka ya soda ya Butembo kone Roger Mwabaiki asengaki na babugumese mpe na bapulusu ko mipesa mpenza omisalami ya bokengi ko bate la bafandi pekinta na bango lokola ekolo esila ko ba senga abiangi bayi pulusu kotika kobunda kati na bango tumuyoka mondele mboka Butembo kone Roger Mwabaiki
yeba ete tuzali na état de siège. Na état de siège, sanction nango ezalaka toujours multiplié par deux. Makanisi toyoka kio eleka kina Goma, major moko, na capitaine moko basimbana kina maboko. Bebi pene bazwaki mbano na bango, boyoka ki? Basipesa yi bango nini? Babetela yi bango maboko? Bazwaki nini? Etumbu nini? A perpétuité. Basimbani kaka maboko zamu su peut-être makofi le kaki te mais basimbanaki et puis l'envoyer bango na musala o
Mondele mboka Butembo commissaire supérieur principal Teli Baiki Moa asingi na bapulusu kosai la ba fandi mpeko zala na botosi abasinga kimpeko sunga misala mia bopeto tope opération ville propre na ngumba Butembo na botosi bonso bwa mibeko tuka Teli Baiki Moa.
Policier azali moto akokende kobeta masasi bibeta betate. Ese toyoka ni malamu. Soki okei musala okopoze acte moko sur ordre ya oyo azali kokamba yo. Ndakisa kei patrui yo zana kati ya mutuka yo kowela kako kitate. Owela kokitani zela mitindo. Ese toyoka ni malamu. Salana mutuka Bakoye bisayo yo policier Wemba, policier Fali, policier soki songolo, bokita po bosala musala songolo. Discipline tokoi ku englobe angona makambo ndenge na ndenge. Itamboleli nayo, ilateli nayo, ifandeli nayo, kotosa mitindo ya bakonzi, kosala mae bakonzi batindi yo sala, kosala ya yote. Kuzana service commandé.
Ongambu na emu kambia pulusu na ingumba Butembo commissaire supérieur principal, polo ngoma asepeli na masolompe matea na ba pulusu na bo kambe miya mondele mboka abakisi ete manso maye malobami na mondele mboka mako kilama mpe mako tosama pe na pulusu commissaire supérieur principal polo ngoma. Tulanda commissaire supérieur principal polo ngoma.
Avec les indices qu'il a donné, moi je pense que je suis très satisfait et nous allons tout faire pour les appliquer.
Tozali na ifengo, loko la boyebi, mibeko ya ekolo, milobi ete, pulusu ezali na se ya mibeko ya mokambi ya esika. Yende mokonzi, yende mondele mboka Butembo, ayaki kusolona na bapulusu, pona kobapesa mibeko, pona bobandisa mibolamu ya mbula ya esika. Mibeko miaye, Toyoki, peto kosala maso, pona kuma tosa. Pona oyo etali mambi mabopeto na ingumba. Misala mibandaki elekile no poso pene yoko. Kasi misala mitele misamaki, pona kulandana na mikakatano nzike, mie mizalaki mikolo mieleki. Lokola mundele mboka apesi lisusu mitindo, lobi ongonga ya tongo makasi, toko zungi la misala miango. Toko sala masu, poete, toko kakuzungi sela ingumba Butembo, ilungina yango, pebo petu wa ingumba.
Ingumba Butembo penzi nganzinga, ezali na matata ya bozangi bokengi mikolomie, butu bozali kolekate soki basimba minduki bakotelite, bayimboka mpe babotoli mbongo mpe biloko na bango. Uta ingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Kaka ndenge buti kuyuka kaka na Butembo, ba tubaike ba bumami na maboku na ba simba minduki mikolimiliki na Butembo ba ADF nde ba fundami na yango tulanda sango na buzindu na Erika Smith.
Kati ya ba tubaye ba bumami obutu ya mokolo mwa mosalami sato komona delo, mokolo mwa mosalami nei, ezali na basoda ba bale mpe ba pulusu ba bale, kolandada na maloba ma commissaire supérieur principal polongo ma mokambi pulusu na ingumba butembo. Toyuka commissaire supérieur principal polongo ma.
Il y avait attaque ennemi à 22h30. Mais 22h30, voilà, de part et d'autre, il y avait deux policiers, deux militaires.
Ngambo esusu na mboka Luanoli na chefferie ya Watalinga ezali na ba soda ya FRDC basusu ba bale bazuki sami na batombo kia def ba ebaziki se ki centre de santé ya mboka Luanoli obutu ya mokolo mwa mosalami sato komona lelo mokolo mwa mosalami nei kolandana na sango eye pesami na mwami Pascal Sambili nkumu mokambi chefferie ya Watalinga tolanda mwami Pascal Sambili
katika village ya Luanoli.
Na mboka Luanoli, sena lokalite ena ya Luanoli. Motomboki ADF akoti mboka ena. Apunzi ndako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé ya Luanoli. Alungi kome makisi. Atumbi ndako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé. Bakisa bandako ya bafandi epe ya basali mimbongo. Ongambo ya bafandi, ata motomokote awei. Sima ya bonuki luki bweto uti kusala. Bako ni ongambo ya bango, balonga kiko kima na lombango. Bafandi, basili peko mi bomba na bamboka nzike. Bafandi, basili kukima mboka ena ya Luanoli, peko mi bomba na mboka nobili, kamango, pe nzinga nzinga, wapi kimia moke, muzalimu wakumona.
Bukoti buwa batombo kiadef na mboka Luanoli, botia ki bafandi, kati ya bobangi, boka simpe ebele ya bafandi ba kikaki bandako na bangope ba kimaki na bamboka nzinga nzinga eyebisi biso mofandi oyo onkombo ya Dr. Bintambwe toyo kalita toli ya Dr. Bintambwe
atumbi hôpital Mubimba nyoko za registre centre na ba bandako mususu mitano ya ba population ba pie pe ba bizoko na ba boutique pe batumbi baki na bango même mtu akukufa za te sauf ezaka kabasoda mibale oyo basili kozoka baza deja na hôpital na nobile bazo landela makambo ya kisi mais enza village ikali polele mtu atamu kwaza te awa tozana ba motaba omi mabatuti nobili misupe Uganda misupe beni kuna
tukuyeba ete mokolo mwa misato moliki batombo kia ADF babumaki bato sambo na masasi na mboka kisima na nzela ya Beni Kasindi na sektor ya Rwenzori na teritori ya Beni. Utaingumba Ngumba Beni, Erikas Musi pona Vio Afrika.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ki vendredi, ba edisyon mil bale ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la prophète Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso fait na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, fait na Lingala, na Moïsalimate.
Solo to lokuta boutiki ya musala ya Jean-Marc Kabunda bo vice-président ya Yambo ya Assemblée nationale bo sekolami na compte Twitter na yango na ye sango yango iningisi ba réseaux sociaux pe ba médias na Kinshasa ba ite ngambo na ye ba lobby et lokote ba susu ba wangani ba lobby ezali compte na ye ya Twitter ezalaki piraté kasi sango ya solo tope officiel et pesamite. Marius Mugunga abengaki mo pesi tuli ya mambi mansembo ya UDPS Lingomba ya mokonzi ya mboka président Kavila eye Jean-Marc Kabund akambaka bomo kambi ya Ngunga eye. Tulanda bongo biano Peter Kazadi a pesi na Marius Mugunga pona likambulie.
Na utipe kwa landango. Na uki batu bate nginga ba ibisingai, na koti pe na kont Twitter na iye o izali certifiye Natali na Monique akomi bongo. Nabanzi tangu azui mokano wana silaki na kubanza kutala le pour et le contre la décision na ye. Ngai nazana liloba na koro bate sino prendra.
Kasi tomoni te demisyon na ye, esalemi pe mikolo miliki basoda ya garde presidentiel ba kote kinanda kuna ye, tomoni ba image circulé na ba réseaux sociaux, denge ba pandi biloko. Me tomoni ata reaction mon kote ya parti na bino, UDPS pona ko kondane yango tango msusi ya omu te pesi ekanda.
Ekote, likambwana tungisa gipso mingi. Zalaki na le moyen ya kozwa position en faveur ou contre tel ou tel te po na tina ete zali ko opose ye membre ya UDPS pe de l'autre côté une branche de l'armée qui est au sécuriser mon conjambo. Alors, c'est une question très sensible, pour qu'on traite ango à la légèreté, qu'on soit pas position na ndenge wana kaka. Mais, eloko ngai na moni positif, silence na bisope et saliete, likamwana et se régler, sur le plan institutionnel, président de l'Assemblée nationale aille à avoir les responsables de l'armée. Pona hotel ça va pour présenter par excuse pona incident wana na banzi pona biso izali page tourné
kasilelo oyo ndenge monsieur Jean-Marc Kabunda démissionné est-ce que elingi koloba pe que a longwe bo mokonzi ya président a eu des pèces
na yoki yango alobi yango te na makomi wa tché na compte Twitter na ye tikali koloba te ka longwe na ba fonction na ina kati ya parti alongwe na kati ya parti ya lobby ya ngote.
Bozomo na pete ke kolongwa na iso ki lelo ndenge alongo président, vice-président, vice-président Assemblée nationale, d'une certaine façon, et ko ki peut-être ko impliqué ba relation na ina kati ya parti, bozobanga te ke e fragilisé parti na bino UDPS, départ à Jean-Marc Kabund?
Parti na biso, ezali parti historique. Batu minene oyo bakanisaki ke soki balongwe parti ekufi balongwa parti etikala kokufa te ba fondateur na yango ba mosusu balongwa ba mosusu bakufa bango nyonso parti etikala likolo eza ya kotelema mpe tokomi na pouvoir nandimi te ke demission ya mutu moko ata ya ngai lobi to ya mutu mosusu ekoboma ye de fait.
Honorable Peter Kazadi, merci mingi lokolo ndimai ko yanola mituna na biso.
Merci.
Esengeli tulo baite baike na bayi nzinga nzinga ya Jean-Marc Kabunda, président UDPS, pe mukambi mulandi wa yambo ya Assemblée nationale ba lobby ete compte Twitter na ye ezalaki pirate kasi ata mai malobi ndimami nanu penza te ezali nanu officiel te tuzali kuzela pe tukoyibi sabino sango yango. Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique. Mikolo miso uto lundi, ki vendredi, ba edition 1000 balais ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h30 universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Tessino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no Salimate. Ma tendo mingi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango uto Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo to lobelaki solo to lokuta botiki mosala ya Jean-Marc Kabunda bo vice-président ya Yambo ya Assemblée nationale e sakolami na compte Twitter na ye. tozwa kimaloba buti kolanda yango ya mopesi toli ya maimatali sembo ya UDPS Lingomba ya mokonja mboka president Félix Tshisekedi Peter Kazadi awa pe tolobela ki bokomi na mobambiro ya mokambi ya misala ya bobimisi babundi bakala na mangomba na bango PDD RCS Tomi Tambwe oya kalaki ete misala mekubanda sima na mposo mibale Ngumba Kolwezi ezupe mize tolanda kiyango awa sango ya mokili ya lelo e suki awa tokuta na lisusu na 20h30 pona sango ya mokili ya lelo mosusu tokuta na pe lisusu na bakonfiter na biso awa tozwaki lisungi ya Marius Munga pona sango tozwaki pe lisungi ya Firmin Kouya Weda pe ya Iliot ya PG Iliot pona kotinda yango na nzela ya masini ezalaki wabino Edi Isango.